Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі, які дивляться нас через YouTube. Ми продовжуємо наш Маріафон. З нами на зв'язку, як ви, глядачі, передусім, бачите. Ну, а наших слухачів сповіщаю відомий журналіст Віталій Портніков. Вітання вам, пане Віталію.
Вітаю.
Пане Віталію, ну, знаєте, от чи слідкуєте за Радіо Марія, у нас дуже багато молитов, щоб не розпочалася ядерна війна. Так, тому що багато про це зараз говорять, і такі перечуття дуже і дуже нехороші, тим паче з огляду на всі ті загрози, які прямо просто лунають з уст Путіна і його керівництва, що зараз, мовляв, шандарахнем і вас, і Польщу, і країни Балтії, і так далі. Що може зупинити руку Путіна натиснути ядерну кнопку, на вашу точку зору? Раціональні якісь речі можуть йому запобігти цьому?
Я вважаю, що і щоденна молитва проти ядерної небезпеки – це є раціональна річ. Тому що у молитвах мільйонів людей, як ми знаємо, народжується енергетика, яка не дозволяє злу розповсюджуватись. Тому мені здається, що ці ваші шановні глядачі і слухачі, які присвячують час такій молитві, вони роблять дуже важливу справу для врятування нашої цивілізації. З політичної точки зору, я дуже сподіваюся, що у російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним є чітке розуміння того, що ядерна війна, вона призведе до краху самої російської державності. Тому що Росія не єдина ядерна держава в цьому світі. Якщо вона дійсно збирається розпочати ядерну війну із блоком НАТО, вона не виграє цієї війни, тому хоча б що під час нападу на Україну ми переконалися, яким є справжній рівень російських збройних сил. Росія, поза сумнівом, зазнає нищівної поразки у своїй боротьбі з цивілізованим світом. І якщо вона захоче перевести це протистояння на ядерний рівень, поразка буде тим більш серйозною, тим більш трагічною для російського політичного керівництва і для народу Російської Федерації. Тому я радив би їм ніколи не зробити помилки, яка призведе до зникнення російської державності з політичної карти світу і для тяжких непоправних втрат для російського народу. Я завжди кажу, що ядерна війна – це трагедія людства, тому що ядерні ракети, які Росія може спрямувати проти Парижу чи Лондону, вони отримують у відповідь ядерний удар по Москві чи Петербургу. До речі, я говорив про це в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». Ще тоді, коли радіостанція «Ехо Москви» не була закрита. І потім дізнався з інтерв'ю головного редактора цієї радіостанції Олексія Венедіктова, що Генеральна прокуратура Російської Федерації хотіла подати ці цитати з мого інтерв'ю президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в доказ того, що я буцімто закликаю до ядерного бомбардування Москви. Так от я ще хочу раз скористатися можливістю і підкреслити, що я не закликав до ядерної бомбардировки Москви, як і не закликав до ядерного бомбардування жодного іншого міста. Я просто попереджав, що та країна, яка розпочне ядерну війну, вона зустрінеться із відповіддю з боку інших держав. І це буде трагедією і для агресора, і для жертв агресії. А мені здається, що будь-яке людське життя, яке зникне в результаті такого обміну ядерними ударами, де б це життя не було втрачено? В Парижі, Лондоні, в Москві, в Петербурзі, воно є безцінним. Саме тому я закликаю російське керівництво не робити такої злочинної помилки.
Пане Віталію, я читаю ваші пости, також блоги, і багато які з них мене доторкають. Один з них, в одному з них ви говорите про певну аналогію, яким чином євреї собі виборювали право на життя, та і чому, власне, вони це життя зберегли, тому що пав нацистський режим, так, вони не сідали з нацистами за стіл переговорів. Це в контексті того, що зараз Україна якби веде переговори про мирне урегулювання цієї війни. Знаєте, ну тут два шляхи, або перемога, або поразка. Тобто, якщо перемога, то до останньої кулі, останнього патрона і поразка. Так само може статися, ну, коли вже забракне нам куль. Скажіть, будь ласка, от ви цим постом до чого виводите, що нам все ж таки треба йти до перемоги, ні в якому разі не вести переговорів з ворогом, допоки ми вже явно його не будемо перемагати?
Я зовсім не противник перемовин, які веде українське керівництво з політичним керівництвом Російської Федерації. Вважаю, що переговірний процес має відбуватися. Вважаю, що Україна, як миролюбна країна, має цей процес ініціювати, і в мене тут немає жодних сумнівів з цього приводу. Я пишу зовсім про інше, що особисто я не вірю в реалістичність цього переговірного процесу. Я не вірю, що Російська Федерація піде на будь-які реальні можливості припинення війни аж до того моменту, поки не стане ясно, що втрати, які несе Російська Федерація, людські, економічні, політичні, воєнні, є такими великими, що нічого не залишається, як зупиняти цю авантюру. Я просто хочу, щоб наші з вами співвітчизники не сподівалися, що росіяни раз і домовляться про мир. Вони інакше б не починали війну. Окрім того, я притримуюсь тої простої істини, яку кожен уважний читач може побачити на сторінках Святого Письма. Що поки зло не переможено, воно продовжує бути злом. Що тільки перемога над злом або каяття зла може призвести до того, що добро може почувати себе у безпеці. Це, я би сказав, постулати авраамічних релій. Це те, що давно було відкрите в юдаїзмі, і це тим більш підкреслено всією, я б сказав, гносеологією, історією християнства. Я не думаю, що це потрібно доводити.
Ви реально вірите, що зло, яке втілення в Путіні, воно може покаятись?
Ну, покаятися може будь-хто. Ми знаємо, як Савл став Павлом.
Так, так.
Але, звичайно, я не вірю в особисте каяття Путіна, бо я вважаю, що ця людина вже продала свою душу дияволу, і там підписаний контракт, і цей контракт, він поза запереченням. Але я можу допустити можливість колективного каяття російського народу, який поза сумнівом відповідає за агресивні авантюрні дії власного політичного керівництва.
А як це має статися? Дивіться, сьогодні на «Українській правді», не тільки на ній, було написано, що з початку широкомасштабної війни ще більше росіян підтримують цю так звану, в кавичках, воєнну операцію.
По-перше, я не вірю в жодну соціологію, яка відбувається у авторитарних режимах. Ми з вами жили в Радянському Союзі, пам'ятаємо, яка там була соціологія. По-перше, тому що переважна більшість людей жили у вирі радянської пропаганди. І вони, в принципі, не уявляли собі іншого виміру інформації. І, звичайно, це було напрочуд аморальне суспільство. Ви це прекрасно знаєте. Аморальне по суті своїй. Це були люди, які руйнували храми, які спалювали ікони, які переслідували віруючих людей. Самі, навіть не по вказівці партійних комітетів. От. І разом із цим це було суспільство засноване на жасті. Тобто величезна кількість людей просто боялися висловлювати якісь свої щирі переконання, тому що боялися покарання за це висловлювання. І це отруєне страхом суспільства існує і в Російській Федерації. Я не вірю жодній цифрі, яку повідомляють мені російські соціологи. Соціологія в Росії почнеться тільки після того, як впаде путінський режим. І росіяни отримують доступ до реальної інформації. І це теж важлива робота переформатування російської інформації, щоб там не було оцих цих мерзенних пропагандистів і цієї брехні. І по-друге, це теж важлива умова, це щоб вони не боялися. А по-третє, і це теж важлива умова, я вже навіть скажу, що це, можливо, перша умова, щоб вони повернулися до Бога. Дивіться, що відбувається з російською православною церквою. Це церква Антихриста. Це церква, священники якої вголос на чолі з патріархом Кирилом схвалюють війну, вбивство, смерть. А ті російські священники, нечисленні, які не побоюються робити для своїх вірян проповіді на підтримку миру, що, мені здається, взагалі є головною засадою священника. Що має робити пастир? Він має закликати до миру, адже це головна, я б сказав, задача, головний обов'язок пастора. Пастиря. Він існує для цього. Так цих людей переслідують в кримінальному порядку. Уявляєте собі? Ми можемо сказати просту річ, що на цій території Російської Федерації немає Божої Церкви. Тобто немає інституції, яка б мала нести людям слово миру. І це теж дуже важливий момент, що коли люди відчувають себе релігійними, які вони відчувають себе воцерквленими, вони ходять до всіх цих храмів, вони прикладаються до ікон, а ці храми захоплені антихристом, вони захоплені дияволом, вони захоплені злом. І той факт, що люди, які хотіли б вірити в Бога, їх примушують за допомогою державних інституцій, за допомогою фактично зрадників Божої Церкви з керівництва РПЦ, вірити в зло, ну це теж дуже важлива дорога до оздоровлення і до покаяння. Ось так це має все відбутися. Справжня церква, справжня інформація, доступ до реальної інформації, вільні вибори, все те, що відбувається в усьому цивілізованому світі. Ми ж маємо з вами розуміти важливі речі. А чому нас в Україні так підтримує цивілізований світ? А тому, що у нього все це є, розумієте? Тому що ось ці, умовно кажучи, американські громадяни, які зараз висловлюються так у реальних соціологічних опитуваннях на підтримку України, величезна ж більшість їх кожного тижня приходить і слухає проповіді своїх католицьких священників, православних пасторів, протестантських церков про мир. Їхні пастирі говорять з ними про мир і про любов до ближнього. Розумієте? Про мир і про любов. А наші польські сусіди, які кожного тижня на месці чують слова від своїх священників про любов. А папа Франциск, який пішки пройшов, будучи очільником найбільшої, я б сказав, конфесії християнського світу, пішки пішов до посольства Росії з вимогою зупинити війну. Хіба це не приклад для звичайних людей розуміти важливість миру і любові? Так, я вважаю, що будь-яке покаяння, і хочу це чітко сказати, воно проходить через мир, любов і свободу. Це, до речі, знову таки написано великими літерами у Святому Письмі. Нічого тут не треба вигадувати.
Дякую, дуже такий посил гарний і, думаю, надихаючий. А в своїх ефірах багатьох, пане Віталію, я зауважив, що ви апелюєте до українців ще перед початком війни, щоб вони знімали рожеві окуляри. Так, навіть після початку цієї, скажімо так, війни лише на Донбасі, ви казали, що врешті Україну, всю Україну хоче Путін. Не думайте, що він хоче лише якийсь там Донбас чи Крим. І врешті ваші ці прогнози збулись, хоча не тільки ви про це казали. Ось почалася ця широкомасштабна, страшна, дійсно страшна війна, коли вбивають просто наших дітей, коли вбивають пенсіонерів, коли вбивають в'язнів Бюхенвальда. Так, десь там в Харкові бідного дідуся 97-літнього. Тобто якісь такі дуже символічні речі відбуваються. Тому в мене до вас запитання, які ще рожеві окуляри не зняв середньостатистичний українець вже зараз на 27-му дні цієї війни?
Ви знаєте, ми взагалі суспільство, яке заспокоює себе ілюзіями. Я навіть не дорікаю, тому що легше жити в ілюзіях, ніж жити в реальному світі. Наша ілюзія 1991 року була в тому, що ми вже вибороли незалежність, з цим всі погодилися, і ми мирна країна, яка не викликає у нікого ніяких емоцій негативних. Це була неправда, я казав з 90-х років, що як тільки ми будемо хотіти реальної незалежності від Російської Федерації, реальної, підкреслю, розумієте, реальної, тобто незалежності, яка буде передбачати наш власний вибір шляху, ми відразу зустрінемося із серйозним опором Російської Федерації аж до війни з Російською Федерацією. Я про це говорив. Всі це сприймали як такі, знаєте, радикальні вигадки, як якусь русофобію. 2014 року, після того, як Росія напала на Україну, окупувала Крим, окупувала Донбас, у нас виникла ілюзія локальної війни. Всі казали, що Путін може піти тільки там, де він зустрічає підтримку населення. А там, де не зустрічає підтримку населення, він ніколи не піде. Я казав, що ця ілюзія спростована втручанням регулярних російських військ у війну. Як це відбулося у Новоазовську під Іловайськом? Якби Путін дійсно хотів би обмежитися диверсійною війною, війною стрілкових Гіркіних, дійсно це була б локальна війна. Однак поява регулярних російських військ на нашій території показала, що Путін готовий до реальної війни проти України за допомогою задіяння власної армії. І завжди, коли мої співвітчизники казали, що у нас є величезна небезпека, яка полягає в тому, що до нас впихнуть ДНР, ЛНР, і ми позбудемося нашої європейської, євроатлантичної інтеграції, тому що у нас буде такий троянський кінь в складі держави, і завжди казав одне і те ж. Ви думаєте не про це? Ніхто ніколи не віддасть нам Донбас. Там, де стоїть чобіт російського окупанта, він там буде стояти в будь-якому разі. А нам треба думати про те, щоб ми не втратили нові території на користь Росії, і це є виклик, а все інше не є виклик. З цим теж ніхто ніколи не погоджувався. Наше суспільство всі ці роки вело абсолютно непотрібну дискусію 8 років. Чи як нам виконати Мінські угоди, що буде, якщо вони будуть виконані і нам віддадуть Донбас, тощо. Тепер стало очевидно, мені здається, 24 лютого 2022 року, що це теж були абсолютно беззмістовні дискусії. Тепер нова ілюзія. Ілюзія 2022 року, народження, що ми можемо про щось домовитися з росіянами. Те, що почало, в принципі, зараз є ставати мейнстрімом думки суспільної, і от з цього почалася наша з вами розмова. От ви мене запитали, чи я вважаю, що не потрібно вести перемовини з росіянами. Я, як і вважав, що потрібно вести перемовини після 2014 року, після Мінська. Але підкреслюю, що ці перемовини нічим не закінчаться. Так і зараз кажу, перемовини потрібно вести, а вони нічим не закінчаться. Не закінчаться миром. Я отримую з цього приводу величезну кількість коментарів з Харкова, з Маріуполя, від людей, які знаходяться в жахливих умовах, які кажуть, як так, ви виступаєте проти миру. Ні, я виступаю за мир. Я за перемовини. Я просто кажу просту річ. Ці перемовини не закінчаться миром. Не тому, що цього хочу я, щоб не було миру. Чи не тому, що цього хоче президент Зеленський. Він хоче, щоб був мир. Він ці перемовини веде, щоб був мир. А тому, що цього не хоче Путін. Ну оце така аксіома. Путін не бажає ніякого миру. Війна для нього це головний інструмент доказу його правоти. Навіть не головний, а єдиний. Помітьте, що в усіх інших своїх інструментах, політичному, соціальному, культурному, військовому, з точки зору локального конфлікту, він зазнав повної поразки. Залишається тільки один інструмент. Це війна, велика війна. І він цим інструментом оперує. Тому і я просто пропоную людям зняти оці рожеві окуляри, зрозуміти, що росіяни ведуть перемовини виключно з метою перегрупувати сили, створити якісь загрози для конфлікту всередині самої України між владою і суспільством, вирішити за час, коли ведуть перемовини, задачу застосування білоруських збройних сил в конфлікті. Всі їхні задачі не пов'язані з домовленостями з Києвом, а пов'язані з бажанням захопити і знищити українську державу. Це не означає, що в них це вийде, а означає, що вони цього прагнуть. А наша задача не дати їм можливості це зробити. От і все.
Багато я навіть бачу в керівництві, так, зараз такого розпачу, що Європа і загалом і НАТО, зокрема, нас, ну, якось так слабо підтримують. Тобто на словах аплодують, кажуть, ви молодці, ви герої, значить, на обкладинках журналів постійно Зеленський, постійна хроніка російсько-української війни, а так дієво, щоб серйозно зброєю підтримати. Сьогодні пан Арестович сказав, якби нам дали достатньо зброї, ми б уже самі справилися і самі закрили небо. Але, каже, продовжує пан Арестович, очевидно, затягування цієї війни комусь потрібно. Європі, можливо, теж. Як ви вважаєте, чи достатня підтримка Заходу і Штатів України, і чи дійсно вони теж грають якусь свою гру?
Я вважаю підтримку, яку зараз надає Захід Україні, безпрецедентна. І той рівень санкцій, який сьогодні є проти Російської Федерації, включаючи заморозку російських фінансових активів на Заході, що за зізнанням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова не очікував ніхто в російському керівництві. І враховуючи рівень військової підтримки України, це безпрецедентний рівень за всі часи після Другої світової війни. Будь-яка людина, яка говорить інше, фактично намагається посварити Україну із західними союзниками, і треба уважно придивитися до такої термінології. Але можу пояснити вам, чому це так говориться, чому це говорить там радник очільника офісу президента чи інші такі чиновники. Вони живуть в ілюзії, що вони зможуть домовитися з росіянами про якийсь там нейтральний статус України. І щоб для того, щоб суспільство схвалило ці домовленості, їм потрібно переконати людей, що Захід мало Україні допомагав. А чому ми погодилися на нейтральний статус? А тому, що нам мало допомагав Захід, нас і так не беруть в НАТО, тощо. Це відверта маніпуляція. Так що я не думаю, що це взагалі треба цитувати, і це взагалі треба сприймати всерйоз. Це така художня самодіяльність. Чому це не потрібно на це звертати увагу? Тому що вони все одно не домовляться з росіянами. Ні про який нейтральний статус. Як тільки вони домовляться про нейтральний статус, цієї ж хвилини учасники перемовин з російської сторони скажуть, а тепер скасовуйте закон про українську мову, а тепер визнавайте Крим і Донбас, а тепер, будь ласка, подивіться на параметри скорочення Збройних сил України так, що вони ніколи нам не могли бути опонентами, і все це приймайте у пакеті, інакше бойові дії будуть продовжені. Тому мене не сильно турбують всі ці маніпуляції, тому що це дитячі маніпуляції. Я весь час нагадую, що велика кількість людей, які навіть пропагандистсько забезпечують сьогодні інформацію про те, як відбувається війна між Росією і Україною, це люди з політичною свідомістю школярів молодших класів. Вони можуть красиво виглядати, вони можуть красиво говорити, але в політиці вони нічого не розуміють і вже нічого не зрозуміють. І я вважаю, що ця їх лінія, яку вони намагаються розповсюджувати, вона тільки шкодить президенту України, Верховного Головнокомандуючого нашими Збройними Силами, у його реальній роботі по встановленню реальних стосунків з цивілізованим світом. Без підтримки цього цивілізованого світу українська держава приречена на швидке зникнення з політичної карти світу. Тому я думаю, що кожен має бути обережним у таких заявах, і кожний, хто або стежить, або забезпечує переговірний процес Російської Федерації, має пам'ятати одну просту річ. У цього переговірного процесу не буде реального результату в осяжній перспективі. Я не кажу, що його не буде взагалі. Я допускаю, що може скластися така політична ситуація в Російській Федерації, коли вихід з війни з Україною буде потрібний самій Російській Федерації. Я не знаю навіть, чи самому Путіну, може, тоді не буде. Але самій Російській Федерації. Тоді будемо обговорювати вже більш реальні речі, але я хочу переконати, що якщо вихід з війни буде потрібний самій Російській Федерації, ніхто не буде ставити нам умови нейтралітету. Їм буде не до того.
Ну і, власне, в цьому контексті вже навіть президент говорив, що можливий референдум. Як ви до цього ставитесь?
Президент говорив про можливість референдуму. Це важливі слова. Референдуми на території України не можуть проводитися під час воєнного стану. За Конституцією воєнний стан не може бути скасований до закінчення війни з Росією, до виведення російських військ, а російські війська не будуть виведені до моменту, поки Україна не погодиться на ці умови, які потрібні Російській Федерації, які мали бути проголосовані на референдумі. Так що про це теж важлива річ, яка говорить, що президент хоче консультуватися з народом, це дуже похвальні наміри президента, але юридичних можливостей так консультуватися з народом президента Зеленського немає. Тим більше, що референдум в Україні має проводитися на всій території України, яка охоплює Автономну Республіку Крим, Донецьку і Луганську область. Всі референдуми, які на якійсь частині території України не проводяться, є нелегітимними з юридичної точки зору. До відновлення територіальної цілісності України на території української держави не може проводитися жодних референдумів. Так що давайте про це забудемо. А повторюю, схвалюючи щиро бажання президента говорити з народом про принципових моментах, це ще раз говорить, що президент хоче говорити з народом. Но президент же не правник, він виходить з бажання, а не з можливостей. Ну я думаю, що там, коли мова дійде до юридичних речей, президент там буде консультуватися зі своїми юридичними радниками. Це його право як очільника держави. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні сказав, що на саме гасло референдума свідчить про те, що українська сторона не хоче реальних перемов, не затягує. Це, щоб ви розуміли про те, як до якихось спроб провести референдум з приводу схвалення домовленості з Росією будуть ставитися в Кремлі.
Американська розвідка каже, що до 20 тисяч військ може додатися до російських окупаційних військ, ще білоруських. Але також зазначає, що білоруські війська мали перейти кордон України ще 21 березня. Щось там заштопорилися. Чи вірите ви, що все ж таки Лукашенко, вагаючись, але буде змушений віддати наказ своїм військам іти в Україну? І чи, власне, війська білоруські підуть? Тому що кажуть, у них там, як то кажуть, розбрати шатання всередині.
Я думаю, що президент Путін робить все можливе, щоб примусити Лукашенка взяти участь у цій війні. Лукашенко вагається. Тут питання навіть не в тому, що Путіну потрібні білоруські солдати. Путін хоче всіх пов'язати із собою воєнними злочинами. Це з одного боку. З іншого боку, він хоче, щоб білоруська армія, так мовити, відбирала активність і сили українських збройних сил до того часу, поки Путін буде накопичувати резерви для нового удару по Україні. Я переконую вас, що він хоче цього нового удару, хоче цієї нової навали. Але мені просто хотілося б сподіватися, що у білоруському керівництві усвідомлюють можливі нищівні наслідки нападу Білорусі на Україну. Хоча б тому, що в Білорусі переважна більшість громадян, на відміну від великої частини громадян Російської Федерації, не бажає цієї війни. І це може стати серйозним ударом по самому білоруському режиму.
Пане Віталію, останнє, що встигаю вас запитати, як ви з огляду на багатючий журналістський досвід, з досвіду всього перечитаного, побаченого і з духу того, що зараз відбувається, прогнозуєте подальшу ситуацію там на тижні, можливо, місяці, що для вас найбільш очевидний сценарій зараз, якщо, звісно, можна якось спрогнозувати?
Я завжди пояснюю, що війну не прогнозується. Коли починається війна, закінчується політична аналітика. Я не військовий аналітик. Військові аналітики зараз багато що прогнозують. Вони дивляться, як пересувається армія, як змінюється фронт. Це їхня робота. Я ніколи не займаюся роботою там, де я не є компетентним. Я займаюся політичними тенденціями. Політичні тенденції, якщо вам цікаво, свідчать про неминучий занепад Російської Федерації і про збереження української державності. Як це буде відбуватися? З якими жертвами? З якими процесами це буде пов'язано? Я не беруся прогнозувати, тому що це, повторюю, це війна, в якій бувають свої перемоги, свої поразки, своя радість, своє горе. Я маю радість перемоги і горе втрат. Єдине, що я хочу сказати, що ми можемо закінчити нашу розмову тим, чого ми почали. Добро завжди перемагає зло. Про це свідчить сама історія людства. І саме тому люди, які завжди просять Бога у своїх молитвах про перемогу добра, вони завжди отримують те, що вони просять. І це не чудо, як багато хто може подумати, а абсолютно закономірний наслідок розвитку людської цивілізації. Я не бачу підстав зараз вважати, що зло переможе добро. Тому що ми бачимо, що зараз всі сили зла у світі, вони об'єднані у своєму несприйнятті зла, яке відходить від Російської Федерації. І оці сили добра, які солідарні в своєму ставленні до цінності людського життя, до цінності самої цивілізації, як такої, що має будувати, а не руйнувати. Вони не можуть не перемогти руйнівників. От ви сказали про цю нещасну людину, нашого з вами співвітчизника, який пройшов через 3 нацистських концентраційних табори. 3. Залишився живим. В такому поважному віці вірив в життя, хотів жити, тому був в своїй квартирі, щоб не заразитися на коронавірус. Ми ж пам'ятаємо, що все це ще відбувається в час пандемії. Це просто неймовірна ситуація, коли війну починають в час пандемії. І ось цю людину, яка так дорожила своїм життям, яка хотіла жити, розумієте, прагнення жити, воля до життя в такому поважному віці, її вбила російська куля. Це що не свідчить про те, що таке зло має бути переможене і покаране? Свідчиться вже. Свідчить, бо такі трагедії, отакі смерті, їх бачить Господь, повірте мені. Бачить і робить висновки. І бачить трагедію кожної дитини, яка зараз залишається без батьків. кожної родини, яка зараз залишається без домівки. Бачить подвиг кожного, хто борониться цих беззахисних жінок і дітей. Повірте мені, Господь все бачить. І його висновки будуть набагато більш нищівними по відношенню до тих, хто творить це зло, ніж навіть висновки президента Байдена чи суду у Газі. Це теж доведено усією історією людства.
Дякую вам, пане Віталію. Дуже приємна розмова і дуже корисні відповіді для нашої аудиторії. Дякую.
Дякую, всього найкращого.